Pagini de istorie cu Dan Manolache.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun venit la o nouă întâlnire cu trecutul. Avea o viziune limpede asupra realității, cunoștea oamenii, știa limba latină și limba elină la perfecție, vorbea de asemenea cu ușurință pe lângă germană și română, limba engleză, franceză și chiar rusească. Îl interesau deopotrivă muzica modernă și cea clasică, se ocupa cu priceperea unui specialist de botanică. Era greu să-l surprinzi cu vreo chestiune privitoare la armată și nu-i scăpa nimic din ceea ce se scria despre tactica modernă sau despre progresele militare. Acesta este o parte din portretul pe care îl făcea regelui Ferdinand Ighe Duca, sau bunului nostru rege Ferdinand, cum și-a intitulat cartea în curs de apariție la editura Meteor Press. Invitatul nostru din această seară, domnul profesor universitar dr. Ion Bulei, pe care îl salutăm și căruia îi mulțumim că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului de radio România Cultural pentru a vorbi despre unul dintre cei mai faimoși și norocoși regi pe care i-a avut România. N-a domnit decât 13 ani, însă puțini oameni de stat, puțini lideri de țară au adunat atâtea succese în cariera lor de conducători. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Așadar, de ce bunul nostru rege Ferdinand?
Bunul nostru rege Ferdinand, da, spuneți dumneavoastră că a fost norocos. Acum, și el s-a considerat până la un moment dat, dar nu s-a considerat tot timpul. Pentru că, din păcate, norocul nu vine peste noi și se rămâne acolo, mai pleacă. Și a plecat și de la Ferdinand de mai multe ori. Când a murit el, era noaptea, a murit, noaptea de 19 spre 20 iulie 1927. I-a spus soției lui, mă simt obosit, obosit, obosit. Fusese într-adevăr obositoare domnia lui, stai și te întrebi. Pentru că venea domnia lui după una care nu a fost deloc scurtă. În schimb, domnia lui Ferdinand n-a fost deloc lungă, pentru că practic a durat din septembrie 1914 până în iulie 1927, adică 13 ani. Puțin față de domnia lui Carol I, de 47 de ani. Dar, cum zice latinul, non multum sed multa, pentru că domnia lui a fost plină de evenimente, de schimbări radicale, de zbucium, de trăiri, cum rare sunt în istorie. O domnie care trece printr-un război european și mondial, cu toate transformările pe plan regional pe care le aduc astfel de război. O Europa a imperiilor în 1914 devine acum, în 1918, o Europa a statelor naționale. România mică al anului 1914 devine România mare în 1918. Unde e locul lui Ferdinand în toată această operă de transformare? Dacă ar fi fost unchiul lui, Carol I, s-ar fi pus în evidență fără ezitare, cum a și făcut-o, într-o vreme mult mai liniștită, era în 1893. Atunci spunea el, mă întreb cum ar fi fost configurația Europei dacă eu n-aș venit în România. Această secțiune sună ca o trufie, evident, dar
așa și cam este.
Dar eu sunt convins că destinele popoarelor depinde adesea doar de un singur om, care este în cazul, în acest caz, un alt al Dumnezeu. A fost Ferdinand un alt al Dumnezeu? Stai și te întreb lucrul ăsta. Și din nou ne vin în minte vorbele unchiului. Poate și altcineva ar fi putut să preia această misiune și ar fi putut să o ducă la capăt cu mai mult succes. Dar mă întreb dacă ar fi avut răbdarea și tenacitatea să ia asupra lui toată ostenela și munca și să suporte toate luptele și adversitățile. Deci o întreprindere atât de grea depinde adesea mai mult de temperament decât de capacitate. Cu delicatețe am spune că Ferdinand ar spune cu calitatea lui de mare preț, delicatețea aceasta, eu cred că toți socotesc că dacă sunt regi, eu nu am sensibilitate. Nu e oare curios că nimeni nu pare să gândească că sunt și eu om de carne și sânge ca toată lumea? E bine, dacă ne gândim la el ca, așa, ca om de carne și de sânge, ce constatăm? Constatăm, apropo, de felul de a fi al omului care a fost Ferdinand. Mai întâi, pentru a răspunde unei curiozități care astăzi mi-a fost adusă, Ferdinand era un bărbat frumos, Elena Văcărescu, iubita lui, putea să spună că e într-adevăr frumos, pentru că îl considera blond, înalt, subțire, cu ochi albaștri visători, cu un zâmbet, cu buzele pline și de freamăt, cu mâini minunate, avea într-adevăr niște mâini foarte frumoase. O mustăcioară aproape nevăzută și îi umbrea ușor gura. Despre iubit, deci, doar de bine cât durează iubirea. Și în cazul Elenei Văcărescu a durat toată viața.
În schimb, Elena Văcărescu nu era chiar o frumusețe. Cel puțin dacă ne uităm la portretele mai dinspre apusul carierei ei de mare doamnă.
Era o doamnă, o domnișoară care a tot sporit în greutate și sporul acesta de greutate n-a adus și frumusețe.
În schimb, avea o inteligență cu totul ieșită din comun.
N-aș spune că inteligența era foarte evidentă.
Cultura.
Cultura în general, da. Era într-adevăr o ființă extrem de informată și o ființă care a știut să-și iubească meseria pe care a făcut-o, meseria de ziarist și meseria de poet în același timp și de scriitor în genere.
Domnule profesor Ion Bulei, îi faceți un portret foarte frumos, reproduceți portretul pe care îl face domnișoara Văcărescu, dar românii care sunt foarte, cum să spun, critici și au mereu tendința să scornească câte ceva rău despre marile personaje, îl citesc din nou pe Ighe Duca, ei au cornit legende. Și ce spuneau legendele despre regele Ferdinand, principele Ferdinand mai întâi? Să-l cităm pe Duca. Prost, leneș și incapabil, afemeiat, a plecat spre alcoolism. Păi, de unde Dumnezeu trăsese asemenea concluzii care erau foarte departe de adevăratul Ferdinand?
Deci, sigur, despre regi și despre personalități în general, încep cu rău ca să până la urmă să evidențiez binele. Pe Fritz Ferdinand e născut, ca să mă întorc puțin și la tipul lui, e născut cu urechi clăpăuge, i-am zice. Părinții lui au instruit-o pe Doica să-l lege la spate cu feșe când era bebeluș, dar remediu n-a dat rezultat. Cât a trăit, urechile lui Ferdinand au fost într-un fel de unghi drept în raport cu fața lui, făcând din el un model dificil pentru fotografii de la curte și o țintă, am spune, ușor de ridiculizat. Exceptând acest lucru și picioarele prea scurte, în comparație cu trunchiul, era considerat un tânăr prezentabil, deși destul de lipsit de grație. Acum, înfățișarea asta a lui a avut de suferit în 1897, când s-a îmbolnăvit de o dublă pneumonie și de un atac de tifos. Și când a fost la un pas de moarte.
Fără antibiotice pe vremea aceea.
Când trei medici atunci, Ion Cantacuzino, George Buicliu și Kremnitz, au fost stat tot timpul în el și boala a fost dovedită. Dar a lăsat urme vizibile în înfățișarea prințului. Nu mai era de recunoscut după mărturisirea principesei Maria și a Martei Bibescu. Acum, dacă se compară imaginea asta cu aceea Mariei, o ființă strălucitoare, probabil cea mai frumoasă prințesă a Europei de atunci, toată o lumină, proporția era mare, mult prea mare. Nu? Întotdeauna când apărea în public, Ferdinand era soțul ei, nu ea soția lui. A fi soțul principesei era cu adevărat un rol dificil de jucat, în orice caz un rol deloc ușor de jucat. Deci, lucrul acesta ar trebui remarcat. Pe urmă, mai trebuie remarcat pregătirea intelectuală a lui Ferdinand. Ferdinand este care o pregătire de invidiat. Dintre regii noștri, am spune că el este cel mai învățat. Dacă Carol al II-lea ar fi cel mai inteligent, să zicem, dacă Carol I ar fi cel mai realizat, cel mai împlinit ca suveran, despre Ferdinand am spune că, efectiv, era cel mai învățat.
Să dăm câteva repere. Liceul la Düsseldorf, școala militară la Kassel, universități frecventate Bonn, Tübingen și Leipzig.
Exact. Adică a făcut școală serioasă. O școală germană, în plină avânt, pentru că școala germană, mai ales istoriografia germană, este remarcabilă acum, la sfârșitul veacului al XIX-lea. Și, efectiv, este de reținut această școală, pentru că ea începe să fie urmărită și urmată cam de toată Europa. Inclusiv ai noștri istorici care s-au dus în Germania atunci, în Germania s-au format, pentru că era școala efectiv de mare calitate. Acum, sigur, el, Ferdinand, are și o pregătire, o educație care caută să stabilească, să stabilizeze cunoștințele pe care le are și cunoștințe care sunt numeroase. Și el urmează ceea ce principele Carol Anton, cunoscut familiei de Hohenzollern, spunea, adică nu-i destul că v-ați născut principele, spunea copiilor. Trebuie să și munciți ca să dovediți că vă meritați titlul ăsta de principe. Da, este un personaj care se dezvoltă, deci dezvoltându-și cultura, mai ales e preocupat și e atras de latină, de limba germană, de matematică, de religie, de istorie, de istorie chiar în chip deosebit, pentru că citește foarte mult și lectura lui este foarte bogată în cărți de istorie, nu numai în altfel de cărți, cum s-a spus și cum se știe deja, cam ce cărți citea și biblioteca lui cam din ce era formată. Da, deci este efectiv un om pregătit.
De fapt, asta s-a și vrut, domnule profesor Ion Bulei, nu-i așa? Pentru că regele, viitorul rege Ferdinand, principele Ferdinand, vine la tron printr-un acord semnat în 1880 între regele Carol, care nu avea urmași, desigur, și principele Leopold de Hohenzollern Sigmaringen, fratele lui. Dar acest acord nu intră în vigoare decât în 9 ani mai târziu, când principele își termină studiile și devine și senator al României.
Și în același timp când regina Elisabeta cedează din dorința ei de a prelungi cât mai mult, de a mai cere un fel de păsuire, un fel de timp în plus, poate Dumnezeu îi va aduce un copil.
Da. Nu e. Da.
Deci, practic, Ferdinand ajunge când își termină studiile, dar și când regina Elisabeta nu mai poate să țină în loc timpul, ca să zicem așa, și efectiv Ferdinand este adus ca rege în locul unuia care ar fi fost fiul Elisabetei.
Acum, familiile erau amândouă strălucitoare. Prințul Leopold de Hohenzollern Sigmaringen, tatălui, principesa Antonia de Portugalia, din Casa de Braganța, însă familia soției sale era poate prima din Europa, nu? Nepoata reginei Victoria, verișoară cu țarul Nicolae al II-lea al Rusiei și cu George al V-lea al Angliei, cam asta era, cum să spun...
Dar, general, cam asta e lumea atunci care este și lumea domnitoare, ca să zicem așa. Lumea de regi, de împărați, de... Cam asta este o lume formată din rude, din veri. Practic, toți sunt veri între ei, toți se cunosc între ei, toți se adună în momentele de chemare a unora sau altora. Deci, practic, este o familie încă... Europa este o țară a rudelor și a regilor și împăraților și este un spațiu acesta european care deci se caută să se definească politic prin monarhie.
De ce este ciudată, domnul profesor Ion Bulei, că Europa atât de divizată era condusă de neamuri?
Era condusă de neamuri, asta e adevărat, da. Mă rog, este
paradoxal, aș spune.
Da, oarecum, da.
Și împăratul Wilhelm era tot rudă.
Absolut.
Cu toată lumea. Tot da, văr.
Care și participă la nunta lui Ferdinand. N-avem timp să vorbim de toată viața aceasta a lui Ferdinand, care nu pare foarte bogată, dar dacă începi să o studiezi, găsești că este plină de bogăție. De bogăție, de fapte și de întâmplări. Și în sfârșit, acum când facem, iată, 100 de ani de la crearea României Mari și tot ceea ce a însemnat istoria noastră timp de 100 de ani, deci când facem această istorie, ne gândim că, practic, ce se scrie despre Maria și efectiv se va scrie și s-a scris mult. Eu însumi am scris o carte înainte acesteia despre Ferdinand, o carte despre Regina Maria, pentru că personajul m-a încântat și mă încântă în continuare.
Și una despre Regina Elisabeta și una despre Carol I?
Da, dar nu sunt, vreau să vă spun, cărți de căpătăi. Sunt cărți care vor doar să contribuie și ele la cunoașterea unor personalități istorice pe care noi le-am avut, dar nu prea le știm cu adevărat.
Dar mi-ați deschis o curiozitate. Spuneați că viața lui n-a fost așa plină de întâmplări, deși dacă intrăm în detaliu, uite, eu v-aș întreba, știu că aveți și un capitol în cartea pe care o recomand ascultătorilor noștri de îndată ce va apărea. Cum arăta o zi din viața lui Ferdinand?
O zi din viața lui Ferdinand era dominată de serviciul pe care îl făcea în cadrul armatei. În cadrul armatei, sigur, române.
Era inspector.
N-am înțeles.
Era inspector, zic, la un moment dat.
A fost de toate. În orice caz, armata este cea care îl atrage, dar nu numai că îl atrage, nici n-avea încotro, pentru că el când vine în România, se așteptau mai ales diplomații puterilor centrale ca să-i se ofere lui Ferdinand un fel de spațiu al lui de manevră, un fel de loc în care să se ducă și în care să fie considerat și să facă lucruri interesante. Nu i-a oferit Carol posibilitatea să facă lucruri foarte interesante pentru că nu i-a oferit niciun spațiu. Niciun spațiu în care trebuia să se manifeste el, decât cel militar. Și aici, cu puțină dificultate, pentru că a trecut până s-au găsit, s-au votat niște legi care să îngăduie venirea la creșterea în grade militare a celor care erau din familie de domnitoare. Și lucrurile se rezolvă, dar se rezolvă mai greu. Și în orice caz, Ferdinand nu se ocupă practic în atâta cât este principe moștenitor, decât cu armata. Și deci îl găsim angajat în programul militar. Este un program făcut cu seriozitate, cum fac nemții în general, nu numai programele militare, cum fac cam totul. E bine, acest program este și programul lui Ferdinand, în sensul că practic el se scoală foarte devreme, la 6 începe munca lui în cadrul militariei, se întoarce la prânz, ia masa, o masă care totdeauna este bogată, este un personaj care mănâncă mult, bine, îi place să mănânce, ăsta este Ferdinand și nu e numai el. La toți, până la urmă, ne-ar place așa ceva, dar nu avem totdeauna posibilitatea, dar în orice caz, el este personajul care practic își ocupă timpul în cea mai mare parte cu preocupări militare. După aceea, seara este mai totdeauna atunci când este la Sinaia, mai ales, dar nu numai acolo, este cel care stă pe lângă Carol I și împreună participă la diverse petreceri ale timpului liber, să zicem, seara. Este, în același timp, un personaj care, atunci când este la Sinaia, preferă să facă călătorii în pădurile din din preajma Peleșului, împreună tot cu Carol I, este personajul care e practic ocupat cu a-i ține companie unchiului său.
Cum se înțelegeau de fapt?
Cum se înțelegeau?
Da.
Înțelegeau bine, în sensul că Ferdinand zicea totdeauna ce zicea unchiul.
Am înțeles.
Da.
De fapt, cam puțină lume îndrăznea să-l contrazică pe Carol I.
Da, cam așa e, da. Este personajul care s-a impus și care efectiv reține pe ceilalți în comportament în așa fel încât nimic să nu tulbure o atmosferă calmă în jurul suveranului.
Nu e ușor să fii prinț sau rege?
Așa e. Nu-mi dau seama cât poate fi de ușor sau de greu.
Nu, mă gândesc că mulți dintre noi avem impresia că e o viață de huzur, o ții într-o petrecere. Ori, uite, omul ăsta a făcut liceu, a făcut școală militară, a făcut 3 universități, era un adevărat intelectual și avea preocupări care îl țineau, cum să spun, concentrat de dimineața până seara.
Da, deci pe lângă aceste fapte pe care le aminteam mai înainte, el este omul care se ocupă de foarte mult de timbre, a lăsat această moștenire și fiului lui Carol al II-lea, care a avut o excelentă colecție, o superbă colecție de timbre. Pe urmă este omul care se ocupă de vânătoare, îi place vânătoarea și participă de foarte mult. Foarte mult la ea, ducându-se fie la Pepe Carp, fie la Marghiloman, deci în general la personaje care organizau vânători și erau foarte căutate și din acest motiv. Este personajul căruia îi place călăritul și atunci efectivă și practică foarte mult.
O pasionată era și Regina Maria.
Foarte pasionată, mai pasionată decât el. Și în orice caz, care își folosește timpul și pentru așa ceva mai mult decât și l-a folosit Ferdinand. Deci, un personaj care nu stă locului, care se manifestă, care e activ, care e prezent. Și din acest punct de vedere, merită, ca să zic așa, atenția noastră, în sensul că putem constata cam ce face un principe, un rege, ce face în orice caz un om încoronat în acest fel într-o țară ca a noastră.
Pe lângă aceste multiple calități, între care și puterea de muncă este una dintre ele, avea și un defect în afară de cele inventate, unul adevărat, timiditatea.
Da, acest defect este, să știți că până la urmă, important. De ce important? Pentru că iată, sunt tot felul, timiditatea te împiedică în orice caz ca să arăți calitățile și cunoștințele dintr-o dată și în orice caz să ți le arăți până la urmă. Pentru că, iată, pe Chiricescu ne povestește că a trebuit să facă o vizită la Histria, unde traducând o inscripție greacă și-a dat seama, nu numai el, ci toată lumea care era, că știa Ferdinand știa Elina. Sau să meargă la Paris pentru că într-o conversație cu binecunoscutul abate Munier să constate că Ferdinand știa limba ebraică. Din întâmplare, acesta Chiricescu nu mai spune că l-a văzut citind pe Tolstoi, pe Dostoevski, n-am găsit și în altă parte o referire la cititul în limba rusă în original. Dar probabil că știe ceva rusă, dar nu știm dacă putea să și citească literatură în limba rusă. Se știe că e în orice caz mult mai grea de limba pe măsură ce de apropii de intelectualitatea ei, de valoarea ei cu adevărat remarcabilă. Sau când era ministrul Franței la București, când părăsește Bucureștiul în anii 20, Soperanu îi vorbește despre meritele poeziei lirice japoneze față de poezia lirică chineză. Oh, și întâmplător într-o excursie în Dobrogea s-a întâlnit cu un botanist și s-a putut desfășura în termeni latinești tot felul de cunoștințe care erau foarte mari în materie de botanică. Bun, pe urmă, ce să mai spunem, este Ferdinand are această bucurie a lecturii. El este un pasionat. De fapt, nu e făcut să fie rege. El a spus...
Asta voiam să vă întreb. Dacă un asemenea intelectual, până la urmă, era bine distribuit în rolul de rege. Eu cred că, până la urmă, a fost bine distribuit, că în momente esențiale și-a învins timiditatea.
Da, așa e. Da, și-a învins-o. Asta este un lucru esențial pentru el, pentru că în felul acesta putem vorbi despre un Ferdinand care a știut să fie în momentul de istorie respectiv, efectiv, un făuritor de istorie. Remarcabil din acest punct de vedere trebuie spus. Nu? Acum, e de ajuns să ne gândim la, aș considera două elemente esențiale care definesc până la urmă și personajul. Adică două gesturi istorice, ne-am spune, care efectiv arată cât de important a fost personajul și cât de important a fost acțiunea lui. Ar fi care moment? Un prim moment ar fi acela în 1916, când el practic ridică sabia împotriva familiei sale, împotriva tuturor membrilor acestei familii, dintre care unii sunt pe front, deci împotriva prietenilor săi și practic deci împotriva nației sale, pentru a fi, de fapt, regele locului unde se găsea. Pentru a fi...
M-am învins pe mine, spunea în acel Consiliu de Coroană din 14-27 august 1916, regele Ferdinand.
Exact, asta a fost și făcut. S-a învins pe el. Pentru că nu e ușor să declară război propriei familii. Familia respectivă, sigur că l-a eliminat din rândurile ei, i-a luat înapoi toate decorațiile și tot ce mai avea ca elemente importante de definire a unui Hohenzollern, l-a scos din istoria familiei Hohenzollern. Dar el a rămas în istoria României, unde de fapt el venise și în sânul căruia venise și trebuia deci să și rămână, să și răspundă comandamentelor unei astfel de așezări.
Și unde și-a dorit să rămână, că asta e foarte important. Interesele dinastiei se contopesc cu interesele țării, spunea Ferdinand. Nu cunosc interesele dinastiei, nu cunosc decât interesele țării.
Absolut. Este un răspuns pe care îl dă lui Pepe Carpă la
exact.
Și este un răspuns remarcabil.
Și tot răspunsul este remarcabil. Dinastia va urma soarta țării învingătoare cu ea sau învinsă cu ea. Deci, mai presus de toate, îi spune lui Carp, dinastia mea este română. Foarte frumos.
Absolut. În orice caz, cu gesturile acestea, Ferdinand a pregătit România Mare. Adică nu s-a așezat de-a curmezișul istoriei, ci i s-a alăturat acestea și a favorizat înaintarea, am putea zice. Toată domnia lui Ferdinand stă, cred eu, în aceste două gesturi esențiale.
Și mai este un lucru, domnule profesor Ion Bulei, vă rog frumos să v-am întrerupt.
Al doilea element important, esențial, al doilea gest ar fi acela că a știut să încurajeze mersul democratic al acestei țări, pentru că în 1917 el rostește o cuvântare pe front, făgăduind pământ țăranilor.
Exact la asta mă refeream și voiam chiar să citez cuvintele lui Ferdinand. Vouă, fiilor de țărani, spunea regele, care ați apărat cu brațul vostru pământul unde v-ați născut, vă spun eu, regele vostru, că pe lângă răsplata cea mare a izbânzii, care vă asigură fiecăruia recunoștința neamului nostru întreg, ați câștigat totodată dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă pământul pe care v-ați luptat. Vi se va da pământ. Eu, regele vostru, voi fi întâiul a da pildă.
Aceste cuvinte sunt scrise de Nicolae Iorga și practic sunt citite de regele Ferdinand.
Da, da, din voința lui.
Da, prin voința lui, evident. Da. Sunt efectiv remarcabile. De ce? Pentru că sunt spuse la momentul în care trebuia să fie spuse. Era revoluție în Rusia. Această revoluție putea să se extindă după cum s-a și extins. Dar nu trebuia să cuprindă și armata română și în orice caz România ca stat, nu? Pentru că devenea amenințarea foarte puternică de a nu se mai crea niciodată o Românie mare și de a dispărea eventual și cealaltă Românie mai mică care a fost înainte acesteia. Deci, practic, a fost foarte important că a spus lucrul acesta în momentul acela. Asta era important. Și trebuie să remarcat un alt lucru, că Ferdinand nu face o politică a țării peste care domnea, doar el însuși, fără să se gândească la cei din jurul lui. Mai mult decât atât, practic el este personajul care va ține cont în toată domnia lui de, în primul rând, de Brătianu, familia Brătianu și de Partidul Liberal. Este clar că fără aceste două elemente ale puterii, regalitatea pe de-o parte, pe de altă parte guvernul, ceea ce însemna sistemul de partide, să leagă între ele, să țin foarte legat în timpul lui Ferdinand, prin această, înțelegere foarte bună care a fost între, pe de-o parte, Brătianu și, pe de altă parte, regalitate.
Au fost, până la urmă, și alte mari personalități în vremea lui Ferdinand, să nu ne referim decât la Tache Ionescu, de exemplu, care au fost, de asemenea, personalități, aș spune, uriașe pentru spațiul românesc și importante chiar pentru spațiul european.
Asta așa e. De fapt, suntem într-o vreme, aceasta în care trăiește Ferdinand și în care domnește, în care această elită politică românească este foarte bună. Nu avem nicio altă perioadă așa de bună din punctul de vedere al valorilor politice pe care le dă la iveală. Practic, acum avem mari personalități în domeniul acesta, cu Gălnicianu, Carpă, Tache Ionescu, de care vorbesc, despre care spunea Carol I, că a fost omul cel mai inteligent al domniei mele. Nu? Sau bretienii. Ionel Brătianu sau Lahovari. Deci, practic, sunt personalități de foarte mare relief și care ies în evidență și care ar trebui, deci, reținute și din acest punct de vedere.
Chiar și germanofilii, despre care s-a vorbit mai puțin, erau personalități remarcabile, și Petre Carp și Marghiloman, adică Maiorescu, desigur, iar Maiorescu, sigur, s-a prăpădit în vremea războiului, dar erau personalități de mare anvergură.
Așa e, și în orice caz, dacă avem nevoie de modele, și avem, acolo să le căutăm. Deci, în această perioadă, cum găsim și în cultură, de altfel. Sigur că avem mari poeți și în perioada interbelică, să zicem, nu? Da, în perioada interbelică avem un Arghezi, dar Eminescu trăiește înainte de primul război. Deci tot în perioada aceasta la care ne referim și în care efectiv sunt mari valori în toate domeniile.
Toată junimea până la urmă. Nu?
Toată junimea, da, nu numai junimea. Până la urmă un lucru se constată că aceste mari valori atunci când apar, dau locul respectiv și dau timpul respectiv în care sunt o efectivă trăire, o personalitate, o remarcabilă evidențiere a ceea ce avem noi mai bun.
Până la urmă și strălucire, am putea spune.
Da.
Da, e foarte important ce spuneți dumneavoastră, domnule profesor Ion Bulei, pentru că, într-adevăr, regele singur, oricu câte calități ar fi avut, poate chiar și fără acest defect al timidității, al sfielii, nu putea să conducă, n-ar fi putut să conducă o țară dacă nu ar fi avut sfetnici devotați, dacă n-ar fi avut oameni în preajmă cu viziune, cu gândire și, până la urmă, chiar cu altruism.
Evident, o țară nu se conduce de unul singur. Asta este un lucru care trebuie înțeles cu atât mai mult cu cât suntem în plină democrație. Nu există niciun interes al nimănui să restrângă puterea în anumite mâini și să lase restul oamenilor care trăiesc în un moment dat într-un loc sau în altul, fără o înțelepciune, în sensul că fără o conducere și fără o coordonare a eforturilor lor, care efectiv să pună acest neam pe drumul construcției, al creației.
Domnule profesor Ion Bulei, până la urmă, regele Ferdinand, spuneam că a avut și noroc, deschideam astfel emisiunea, însă norocul îi ajută pe cei curajoși, îi ajută pe cei care îl tentează, care înfruntă greutățile. Și astfel s-a...
Regina Maria spunea, eu mă duc înaintea norocului.
Regina Maria, într-adevăr, e un personaj cu totul fascinant. E poate singurul om care a crezut în fiecare secundă că Antanta va câștiga și România va fi de partea învingătorilor.
Era pe undeva condamnată să creadă lucrul ăsta, pentru că era englezoică și totdeauna a crezut în forța asta de a fi a englezilor.
Fiindcă vorbeam despre cartea dumneavoastră, bunul nostru rege Ferdinand, aveți un capitol care se cheamă foarte frumos Ultima zi a României mici. Cum arăta ultima zi a României mici când știau, toată lumea știa probabil că a doua zi România va fi mare?
Acum toată lumea nu știa. Era și sărbătoare, era Sfânta Maria, adică chiar toată lumea nu știa. Regina Maria chiar spune că eu mă uitam la ei cum se bucură săracii, dar ei nu știu de ce n-ar trebui să se bucure. Sau poate că ar trebui. Era această îndoială. Și spunea că, de fapt, se simțea foarte împovărată cu acest secret. Un secret, vorba noastră, nu mai era, pentru că și cei care făceau parte din diplomația puterilor centrale deja știau că România le va declara război. Chiar dacă se încuraja un Titu Maiorescu să mai creadă că poate veni prim-ministru, cum s-a și încurajat în acel moment.
Au fost multe semne care arătau, poate nu chiar că România va trece de partea Antantei, dar cu siguranță că nu va intra în război cu puterile centrale. Ei sperau poate cel mult să păstreze această neutralitate a României. Era un lucru...
Corect. A spus foarte corect. Așa era, da.
Da. România mică, dar noi poate nici n-avem imaginea acelei României mici, pentru că acea Românie mică era fără Banat, era fără Transilvania, era fără Bucovina, era fără Basarabia Firește, era chiar foarte mică România mică.
Era chiar foarte mică, aveți dreptate. De asta și-au dat seama și ei atunci, de aceea au și promovat o politică de ridicare a unei țări mai mari, de ridicare până la urmă României mari.
Regele Ferdinand este așadar un personaj care a avut și șansa să trăiască niște vremuri excepționale și cu ajutorul celorlalți s-a ridicat la nivelul vremurilor. Un alt capitol din carte a dumneavoastră, pe care abia aștept să o văd în formă de carte, se intitulează astfel, a fost Ferdinand unealta lui Dumnezeu? Lucrează Dumnezeu prin regi sau prin personaje importante?
Dumnezeu nu ne dă nouă socoteală.
Corect.
Și evident că Dumnezeu lucrează pe toate căile posibile de receptat de către noi. Și noi am receptat tot ceea ce au făcut suveranii noștri atunci, pentru că tocmai faptele lor provin din înțelegerea situației în care se găseau, din înțelegerea rostului pe care l-aveau ei acolo ca reprezentanți ai elitei politice.
Regele totuși a fost privilegiat, pentru că după ce a pierdut totul, sau părea că a pierdut totul, a câștigat totul și mult peste și a câștigat nu doar pentru el sau mai sigur nu pentru el, ci pentru toți ceilalți. Adică până la urmă și-a văzut încununată domnia cu cel mai frumos dar pe care îl putea primi de la Dumnezeu, să înfăptuiască un vis chiar în vremea domniei sale.
El să reprezinte până la urmă această ridicare teribilă a neamului românesc pe care el domna, peste care el domna, și lucrul acesta nu se poate într-adevăr să nu fi remarcat și să nu fi marcat această existență a suveranului.
Era mulțumit Ferdinand. Cum se privea pe el însuși? Cum se privea pe el însuși?
Aș spune că este un personaj care nu se laudă pe sine. Are această mare calitate, nu? Pentru că este un personaj care știe până la urmă să-și păstreze un fel de simț al datoriei îmbinat cu simțul umorului și până la urmă știe să înțeleagă un lucru. Că pentru crearea acestui nou stat care este România Mare, de fapt s-a consumat, s-a trăit prea multă suferință. El a văzut suferința asta și a simțit-o în timpul războiului, în exiliu din Moldova, și l-a marcat foarte mult. Și din acest motiv nu s-a bucurat poate cât ar fi trebuit să se bucure de victoria aceasta, de făptuirea aceasta mare care a fost România Mare. Tocmai pentru că, efectiv, în momentul acela a trăit foarte tare amintirea suferinței îndurate în timpul războiului, care a fost uriașă. El a văzut unirea noastră ca un rod al suferinței și nu neapărat al vitejiei noastre, al puterii noastre de a crea, de a fi mai altceva chiar decât am fost, în orice caz de a ne manifesta îndeplinitatea forțelor noastre, tocmai pentru că, iată, el este personajul care înțelege faptul acesta, că suferința a fost prea mare. Am plătit cu prea multă durere ceea ce am creat.
Ferdinand a murit în 1927, a trăit începuturile României Mari și a văzut și marile probleme cu care se confrunta țara, practic dublată, dacă nu chiar mai mult. Care au fost preocupările lui după înfăptuirea României Mari? Să spunem chiar după încheierea conferinței de la Paris, când se puneau bazele unui nou stat, practic, în care apăreau probleme pe care România nu le avusese.
Da. Păi el înțelege foarte bine rostul și locul lui într-o Europa care se schimbase. Înțelege foarte bine. În orice caz e personajul care nu se aruncă, nu se duce în față, nu caută să prezideze el peste tot. Din potrivă, este personajul care caută să lase pe alții să se manifeste. Pentru că a-i lăsa pe alții însemna, de fapt, a lăsa lumea să-și curească propriul drum într-o situație schimbată, în care el totuși se simte ca un om care a trecut prin suferință și care din acest motiv nu se mai poate bucura pe deplin. În orice caz, sunt lucruri care puteau să nu-i se întâmple, cum de pildă faptul că fiul lui, Carol al II-lea, i-a creat mari probleme și în timpul războiului și după război și nu neapărat le merita Ferdinand, nu le merita deloc, nu. În același timp, n-a putut să nu constate că alții au vrut să fie în fruntea bucatelor și în fruntea tot ceea ce se crea acum în România Mare, negândindu-se și la marile pierderi pe care le-am avut și la marea tristețe pe care ne-a lăsat-o această dobândire de prestigiu și de dobândire de personalitate cu totul deosebită pe care am avut-o după în perioada interbelică. În România a fost cu adevărat România un stat care s-a putut manifesta ca o Românie independentă și puternică, tocmai prin regăsirea rostului ei.
I se poate reproșa regelui Ferdinand că a rămas cumva foarte apropiat de liberal și de Brătianu și nu a avut o mai mare deschidere către noile partide, către Partidul Național, către Partidul Țărănesc?
Eu ca istoric i-am reproșat-o. pentru că efectiv această apropiere de liberal a fost mult prea mare. Mult prea mare și n-a ținut cont de ridicarea unor noi forțe politice din provinciile acestea noi care s-au unit cu România. Și lucrul acesta, mai ales pe Ardeleni, i-a ținut destul de deoparte prin această masivă și puternică prezență liberală. El putea să fie, Ferdinand, ceva mai înțelegător a tuturor, nu doar a unora.
Numai că cei pentru care a optat Ferdinand erau cei care luptaseră, care obținuseră până la urmă marile succese. Poate nu avea încredere în capacitatea politică a noilor politicieni, deși, eu știu, Maniu, Vaida Voievod și mulți alți transilvăneni luptaseră pentru România în niște condiții foarte grele, chiar dacă lupta a fost parlamentară în primul rând, dar nu e ușor să te prezinți în Parlamentul de la Budapesta ca reprezentant al românilor.
Așa e, a fost chiar foarte dificil, nu? Și prezența românilor acolo și mai ales manifestarea lor în cadrul acestor forme de conducere pe care le-au avut maghiari înainte de primul război mondial, în orice caz, această prezentare a fost la mare înălțime, ceea ce arată o foarte bună pregătire și arată până la urmă că suntem un popor care putem da valori și altora, valori și în alte părți se manifeste. Suntem un popor european și suntem.
Da. Să vorbim în încheierea emisiunii noastre, mai sunt doar 3 minute, domnule profesor Ion Bulei, să vorbim despre posteritatea regelui Ferdinand, pentru că este interesant, sigur, subiectul ar putea fi face... am putea lungi discuția foarte mult, însă în câteva tușe, care a fost percepția despre Ferdinand în anii ce au urmat morții lui?
Acum, după moartea lui, care a fost tragică și ea, pentru că a fost în urma unei boli cumplite, cum este cancerul, și era cancer la stomac foarte dureros, ducerea lui pe lumea cealaltă a fost regretată de toți. Pentru că era efectiv un om bun. Adică lucru remarcat cam de toți cei care l-au cunoscut. Era în orice caz omul care a știut să sară atunci când era nevoie de un salt al lui, un salt al puterii spre problemele de rezolvat ale societății românești, a știut să o facă și a făcut-o foarte bine, chiar dacă nu spre mulțumirea tuturor. Nu? E greu să faci spre mulțumirea tuturor. Pe urmă, Ferdinand este personajul politic care ne arată un lucru, că nu trebuie totdeauna să te duci în față, să fii tu neapărat în față, că rostul tău pe lume poate să fie și altul, să contribui ca ceea ce se face să se facă cât mai bine. Și dacă se face cât mai bine, acest lucru nu neapărat se poate face de tine, îl pot face și alții. Deci dacă îi reproșăm ceva lui Ferdinand, este faptul acesta că n-a știut să fie spre bucuria tuturor. Că în politică, în activitatea esențială pe care trebuiau să o aibă după primul război mondial, el nu a fost personajul care să se implice foarte tare și suficient de angajant în așa fel încât țara să poată fi condusă și de alții, nu neapărat numai de bretieni, neapărat doar de familia Bretianu, ci să fie condusă și de alte personalități care au apărut după primul război, care existau chiar înainte de primul război și în orice caz de oameni care au fost români la fel de buni cum au fost bretienii sau puteau să fie și mai buni de cum au fost bretienii. Dar el a mers pe o singură latură al aceasta a dezvoltării noastre politice, pe latura coordonată de către liberali.
Mulțumim foarte mult, domnule profesor Ion Bulei, așteptăm cartea dumneavoastră, Bunul nostru rege Ferdinand. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. Bunul rege Ferdinand și-a primit pe drept și numele de Ferdinand cel Loial. Sper că s-a observat în această emisiune. Dan Manolache vă invită să rămâneți pe frecvențele postului de Radio România Cultural.